Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pangguro, pang-estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello, hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-24 ng Enero 2019. Ang bilis ng panahon, di ba? Ang bilis ng araw. Dahil Webes, nandito po tayo sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si classmate Malu Agad.
At kasama rin po si classmate Ren Salas.
Ayan, at syempre, magandang hapon, classmate Renz.
Magandang hapon din po, classmate Malu.
At ang episode natin ngayon ay medyo sesegue muna tayo, no? Pasok naman tayo sa math, mga classmates. Math ang pag-uusapan natin ngayong hapon. At kasama natin ngayon ay isa sa mga bumubuo ng
elementary
science mathematics.
Elementary school mathematics,
ay, sorry
classmate.
Naman. Bakit babayas yata ako sa science? Lagi kong nababanggit yung science.
Kasi mo, ESM yun eh, ESM.
Yeah. Anyway, at bukod dito, ay ang makakasama natin ngayon ay naging isa din sa grantee ano, ng scholarship grant na ibinibigay ng Japanese government. At ang ibabahagi niya sa atin ay yung research niya. Yung research na ginawa niya sa panahong nagte-training siya sa Japan. At siya rin ay author ng mathematics textbook at iba-iba pang project ng curriculum development and evaluation. Pakilala na natin, classmate Renz.
Ayun nga po, ang makakasama nga po natin ay member ng elementary school mathematics, si Teacher Maria Teresa Kapule Navarro nga ba po, no? O si Teacher Esa.
Yan. Hello, Teacher Esa.
Hello, Classmate Malu. Hello, Classmate Renz. At saka magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig.
At ang title nga po pala ng episode natin ngayon ay Monday Kaiketsu.
Alam niyo yun. Yun po ay salitang hapon. At pag sinabing Monday, ang ibig sabihin ay?
Problem.
Ayun. Monday Kaiketsu. Ayan. At ano yung Kaiketsu?
Ang literal translation ng Monday Kaiketsu ay problem solving.
Yun. Yes. Kaya ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay
problem solving.
Yun. Yan. At dahil ito ay problem solving, madalas pag may problema ay associated sa math. Ganun ba yun? Mali yata.
Maraming problema ang math teachers.
Okay. At nabanggit ko kanina na si Teacher Esa ay isa sa mga grantee na teacher training grant ng Japanese government. At it reminds me, no, sa mga applicants po ng scholarship grant na ito, bukas na ang deadline ng submission para sa teacher training grant. Okay, of course, madami pang mga scholarship grant ang ibinibigay ng Japanese government, pero isa nga dito na ito ay para sa maguro ng elementary at high school. At sa panahong si Teacher Esa ay na-awardan ng scholarship grant na ito, siya ay isang, ano ka ba dun, elementary teacher ka pa noon?
Actually, nasa isa akong school bilang principal.
Principal that time. Yes, level up naman. Sorry naman din. Okay. O di sige, di ipagpatuloy na natin, classmate Renz, at umpisa na natin ang ating discussion.
And nabanggit niyo po na grantee nga po si Teacher Esa ng Japanese Government Scholarship. Kailan po ba kayo nagtungong Japan upang mag-aral?
Okay, nagpunta ako doon September ng 2014, tapos tumagal ako doon kasi 18 months yung programa hanggang 2014, March ng 2014.
Sabi mo 2044.
Ay, sorry, 2012 pala. Sorry naman.
Ah, March, September.
September 2012 hanggang March 2014.
August, September, yes. October. Right. Siguro mga towards the end of September yan. Ano?
Yes, yes.
Nag-start yung ano nila, October. Yan, ano?
At saan university po kayo nag-aral nun?
Sa Chiba University.
Sa Chiba
Prefecture.
Chiba,
yes.
Prefecture. Di ba nandun yung, ano, yung Disneyland?
Oo. Dapat Chiba Disneyland. Pero, yan.
Baka naman... Nagpunta ka lang sa Disney. Ang tawag nila eh, yes. Disneylando.
Disneylando. Nasa Chiba po ang, yeah, Disneyland. Yes.
Yeah. Napakaganda pala ng lugar mo, Teacher Essa. Mm-hmm. Okay. Ang teacher training scholarship grant ay varied, no? Wala siyang pinipili na course, specific course.
Yes.
Kung ano yung gusto mong applyan at kung magkukwalify ka, ay siguradong matatanggap ka.
Mm-mm, mm-mm.
Sa case mo, Teacher Essa, ano ba ang pinag-aralan mo? Sabi mo ay problem solving, ano?
Yes, yes.
So specifically, anong may topic ka ba or naka para saan ba ang pinag-aralan mo?
Yung sinubmit ko kasing proposal, gusto ko talaga mag-design ng isang lesson na base sa problem solving ng Japan. So specifically nung nandun na ako, ang pinagtuunan ko ng pansin talaga ay yung pag-i-investigate ng area ng parallelogram.
Ah, yun.
Okay. Yes, yun yung specific topic na
inaral mo.
Inaral ko. Okay.
Pero yung ano, yung grant na ito ay gano'n na nga katagal para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig.
Oo, 18 months siya in all. Tapos nahati siya sa dalawang bahagi.
Mm-hmm.
So sa unang SEM ko doon, nag-aral ako ng Japanese.
Mm-hmm.
Sa mga interesado at natatakot na pumunta sa Japan, mm-hmm, kasi baka isipin nila kailangan mong mag-Hapon, pumunta po ako doon na hindi ako marunong mag-Hapon.
Mm-hmm.
At wala akong kaalam-alam sa ka... Ang alam ko lang ay pangalan ng pagkain nila. So, yung mga tempura.
Sushi.
Sushi. Yun lang. So, doon na po ako nag-aral ng Japanese language for the first 6 months.
So, bibigyan, yes, ka po nila ng opportunity na mag-aral.
Yes. Sa unang 6 na buwan, yun ang inyong pag-aaralan. Tapos, in addition to that, bibigyan din nila kayo ng opportunity pag-aralan ng kultura ng Japan. So, like yung mga tea ceremony, mga calligraphy.
So wala pong academic courses?
Wala pang academic.
Yung first, yung first,
six.
First 6 months.
First 6 months. Ang tawag nga nila doon ay intensive language course.
Mm-hmm.
Kasi kailangan, after nung first sem na yon, pupunta na kami sa aming mga kolehiyo. Ang mga klase namin, ako, nagkataon na ang university na puntahan ko ay Japanese ang mga klase. So, preparation namin yon for the major courses na kukunin namin later on.
And after, yes, po nung 6 months nyo, doon na po nagsimula yung teacher training talaga?
Yes, yung research namin, kumbaga, at saka yung ibang kurso namin sa education. Doon
so,
na siya magsa-start.
Yun, ano naman po yung inaral nyo dito sa inyong teacher training course?
Okay, doon sa teacher training course, so meron nga talaga akong research in mind before going to Japan. Mm-hmm. So, yun yung talagang trinabaho ko dun sa isang taon na yon. Ang nangyaring sistema, sinama ako ng aking, tawag namin sensei sa aming professor, na, sa kanyang laboratory class kung ang tawag niya doon. So dun sa laboratory class ko, may mga kasama akong mga graduate students ng College of Education na nagme-major din sa math education.
Mm-hmm.
Tapos iba pang Japanese teachers sa Chiba Prefecture na, mm-hmm, nagko-conduct ng research nila that time.
Mm-hmm.
So, every week nagme-meet yung laboratory class namin. Tapos, yung bits and pieces ng aming research ay binabahagi namin sa aming mga kaklase.
Mm-hmm.
Tapos, nagko-comment sila. So, parang, mm-hmm, tinutulungan nila akong ayusin at buuin yung aking research. Tapos maliban dun sa laboratory class ko, kahit hindi naman required, kumuha pa rin ako ng advanced na Japanese class. Kasi medyo mahirap mag-aral ng math.
Bakit kailangan?
Choice
niyo po yan. Actually, choice ko yun.
Ang report mo ba, yung Japanese training kasi at the end of the program, meron siyang sinusulat na report.
Mm-mm-mm.
In your case, English ba or Japanese mo ito sinulat?
Sinulat ko siya ng mixed. Yung pinaka-research ko mismo ay Ingles, ngunit may parte doon kasi na nag-implement ng lesson ko ay isang Hapon, kaya yung parting yon naka-Japanese siya. Tapos ang abstract ng research ko ay in Japanese. Tapos nagkataon, ang laki ng tiwala sa akin ng sensei ko at nahiya ako dahil kaisa-isa akong foreign student sa laboratory. So nung nag-present ako ng aking final paper, in Japanese din siya.
Ay, bongga. Pero professor, may fluent naman sa English.
Ah, yes, yon. Swerte ako kasi, ano siya, maalam din talaga sa English kasi may mga current collaboration siya with countries like Finland. Mm. So, ayun. So, ang English talaga ng aking professor ay talagang fluent. Talaga. Fluent.
Yeah. Doon sa ano, pag-aaral mo ng language, kasi pwede bang i-share mo sa amin ang naging experience mo? Nabanggit mo nga na nang pumunta ka doon ay 00
yes.
Nihongo ka, di ba?
Yes. Nihongo wakaranai.
Ayun. Zenzen wakarimasen.
Yes.
Sige nga, bahaginan mo naman kami na. Ikaw ba ay na-excite o nahirapan ka ba? Lang, simple lang. Paano ba? Ano nangyari sa'yo?
So actually, pumunta ako sa Japan 30 plus na ako. Tapos, ang pinaka gusto ko pa nga
ano
subject.
Ano yung plus?
30 plus. 30 plus. Basta plus.
Plus 10.
Oh. Tapos, may limit. Hindi siya.
In my 30s.
So, kasi hanggang 35 naman.
Yes, oo. So, less than 35 ako nun. Yeah. So, at saka ever since, challenge ko ang language. Mm-hmm. So, isa talaga siyang challenge sa akin kasi yung mga characters nila, sa isang sentence, makakita ka ng apat na set ng characters. Mm-hmm. Meron silang tinatawag na hiragana, may katakana, may kanji, tapos yung romaji or yung alphabet na ginagamit natin. Mm-hmm. So, lahat yon wala akong alam bago pumunta doon. Mm-hmm. So, like in 1 week, kailangan kong kabisaduin ng hiragana. Tapos sa next week, katakana. Tapos yung kanji, every say mga 300 kanji yung kailangan kong matutunan.
Mahirap po bang mag-aral ng Nihongo, yung Japanese?
Mahirap siya kung sa mahirap. Magiging totoo lang ako. Pero para sa akin, napaka-interesante niya kasi parang naging creative ako sa pag-aaral ko ng lalo na yung mga kanji kasi yung background niya, diba, galing siya sa mga drawing, pictorial representation ng Chinese characters. So, gumawa ako ng mga ways na para maalala ko siya lagi. Tapos, naisip ko na mas advantageous sa akin na mag-aral ng kanji. Kasi isang tingin ko pa lang, nagigets ko na yung meaning ng word. So yun, so nakakatawa, it was a very fulfilling parang experience sa akin kasi napatunayan ko na kahit nasa edad 30 pataas na ako, kaya pa rin palang matuto ng bagong lingwahe.
Actually, yun. Sabi nga nila mahirap daw mag-aral ng bagong lingwahe kung ang edad mo ay medyo mataas-taas na.
Yun,
kumpara doon sa mga bata pa.
Oo.
Pero nakaya naman, ano?
Nakaya, oo.
Ang galing nga eh. Sinulat mo pa ng Nihongo de?
Yung abstract.
Diba? Bonggang-bongga. Sige, mamaya ipagpapatuloy natin ang pagbabahagi ni Teacher Essa. At dahil sabi niya nga ito ay teacher training program, so malamang madami siyang experience na encounter niya yung mga teachers na nagtawag nila ni Honjin. Yan. At mga batang Hapon. Okay, sa ating pagbabalik, ang oras po natin.
Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ay ka-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig!
Hatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017!
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan! Puro luntian!
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. Oh, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. Oh, isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
At andito pa rin po si Classmate Renz.
Kasama po namin si
Teacher Essa.
Ayan. Sa episode natin ngayong hapon,
na pinamagatang Monday kay Ketsu. Ayaw. Problem solving yan.
Aba, marunong na si Classmate Renz mag-Japanese.
Oo nga.
Hi! Yun lang.
Okay,
Ayun po yung nabanggit po kanina ni Teacher Essa na bilang isang teacher researcher ay yung sa pag-aaral niya po sa Japan ay marami siyang ginawa at maraming pinagawa sa kanyang sensei.
Mm-hmm.
Yan. Tatanungin po natin muli si Teacher Essa kung ano pa ang experience niya dito sa pag-aaral niya sa Japan.
Mm-hmm. So, yun nga kanina, Classmate Renz, naging part ako ng isang laboratory class ng sensei ko. Mm-hmm. So, part ng mga activities namin ay umikot kami ng Chiba Prefecture at mm-hmm. sinama ako ng aking sensei sa iba't ibang lesson study across Chiba kasi nakukuha siya bilang siya yung parang nagmo-moderate nung lesson study. Mm-hmm. Tapos, aside from that, sa Chiba University, meron kaming attached elementary school. Mm. So, binigyan niya ako ng schedule at opportunity para makapag-observe ng mga grade school classes mula grade 1 hanggang grade 6.
Mm-mm.
Pero ang nag-focus ang aking observation sa isang teacher doon na may hawak ng grade 5 students.
Mm-mm.
Yes.
Mm-mm. So, malamang na-observe mo yung ano, no, yung mathematics education kasi ang focus mo mathematics, di ba?
Yes.
So ano ba yung mga nakita mong nahalintulad mo ba yung ang mathematics education natin at ng
sa Japan?
Japan.
Yeah.
Kasi siguro mas ano pabor yun sa iyo kasi bilang principal kitang-kita mo no yung mga kaganapan dito sa atin. Tapos pagdating mo naman doon edi kita mo rin kung ano nangyari. Ano ba yung mga highlights ng observation mo?
Oo nga, actually ang dami ko talagang na-appreciate sa mga observations ko sa Japan. So isa na doon, halimbawa isa sa mga naobserbahan ko yung haba ng kanilang pag-aaral sa isang taon. So sa Japan usually 240 school days ang isang school year. Mm-hmm. Unlike dito, the average nasa 200 school days tayo.
So mas maikli po tayo.
Parang kung ikukumpara natin yung bilang ng
sa school days.
Oo. Yes, oo. Tapos ang session pa ng math na na-observe ko doon, 4 hanggang 5 beses sa isang araw na 45-minute session sa isang, ayan, per day 45-minute session sa isang linggo, mga 4 hanggang 5 beses siya. Sa Pilipinas, sa elementary school, 50-minute session tayo na araw-araw ang matematika.
Monday to Friday po yan.
Yes. Yeah.
So, kung titingnan mo yung interaction ng bata at ng teacher sa atin ay mas mahaba.
Mm-mm.
Kumpara sa Japan.
Mm-hmm. Oo. Tapos, syempre, isa sa mga obvious na pagkakaiba ay ang language na ginagamit sa pagtuturo. So, syempre, sa Japan, Japanese ang kanilang math. Sa atin, halong mother tongues at saka English. Pero most of our materials nakasulat sa English. Sa Japan, lahat talaga na kahapon.
So wala pong English sa materials nila?
Ang English kasi sa kanila, ginagamitan nila ng tinatawag na katakana. So isusulat nila sa, na nakakatakana siya, na alam ng mga Hapon na ito'y isang borrowed na term. Pero usually, like for example, yung mga shapes nga, triangles, squares, meron siyang counterpart na kanji. So naka-kanji siya. Tapos makukuha mo agad na pag nabasa mo yung kanji, alam mo agad na three-sided shape siya, four-sided shape siya.
Kasi nga may meaning yung
characters.
Character nila.
Yes.
Yun. So yun ang medium of instruction, nagkaiba. Mm-hmm. Ang time allotment, nagkaiba.
Oo.
Tapos yung mga libro po nila, no, nakasulat sa English, yung sa atin, sa kanila, Japanese.
Yes. At saka isa pang pagkakaiba ng libro nila, kung ikukumpara ko talaga, mas manipis. Manipis ang libro nila. Ito, may mga dala akong sample para makita nyo. Manipis siya at saka sa ano, papakita ko sa kanila. Tapos ipopost siguro ni ano. Pwede natin yan, ipost.
Sige. Abangan nyo po yung ano, yung episode na ito sa Facebook account ng Go Teacher Go, kasi yung mga dinidiscuss ni Teacher Esa ay pwedeng ipopost ni Classmate Trends.
Yes.
Para makarelate kayo ng ano. At yung episode naman na ito, kung sakaling gusto nilang balikan, ay abangan naman nila sa podcast ng
DZUP 1602. Yan po.
Kasi very interesting itong topic natin ngayon at siguradong very useful din sa ating mga tagapakinig na elementary math teachers.
Okay.
Sige, pagpatuloy natin.
So yun, yung sa textbook, makulay din yung textbooks
parang
nila.
Parang gulay pala yan, ano?
Ang dami, pakbetchup, sweet. Ano, tapos saka parang ang daming drawings, tapos may mga characters.
May character, ano?
Tapos kung mapapansin mo sa table of contents pa lang nila, may makikita ka na ito isang grade 2 book, papakita niya ano yung mga pinag-aralan ng grade 1.
Uy, may flashback.
Tapos paano siya related sa grade 2 lesson. So, organized siya talaga.
Parang yan yung wala sa atin.
Oo. At saka, in addition to that, sa likod na parte ng libro, may makikita kayo ditong mga materials na pwedeng gamitin sa pag-aaral at pagtuturo. So, kasama din siya. So, normally kasi, hati ang, except sa grade 1 na libro, hati siya sa dalawa. So, merong 2A, halimbawa, merong 2B. Sa end na 2A, usually may bakasyon. So, during vacation, may nakapasok na activity na pwedeng gawin ng bata.
While on vacation?
Yes. Yes. May parang mathematical task na rin na na-develop.
Kiting naman. Parang ano, no? Hindi humihinto yung pag-aaral ng bata.
Kaya natuwa ako nung sinabi sa akin ng aking sensei na meron silang mga books na nakasulat na ng Ingles, nakatranslate na ng Ingles. Sabi niya nga sa akin, maganda yung souvenir pag uwi mo sa Pilipinas. Kaya talagang bumili ako ng isang set ng libro para ma-share ko rin dito pagdating ko sa Pilipinas.
Na ngayon naman isin-share mo sa ating mga tagpakinig.
Yes.
At yung nasabi niyo na rin po, Teacher Esa, yung about sa table of contents. Sa curriculum naman po tayo, ano naman po yung difference na napansin niyo sa mathematics education ng Pilipinas sa Japan?
Okay. So ngayon, sa tingin ko, magkapareho tayo in a way na spiral ang ating curriculum pareho. Pero yung areas or strands natin, sa Japan kasi meron lang silang apat na area or strands. Specifically, yung number and calculations, yung quantities and measurements, geometrical figures at saka mathematical relations. Tapos atin naman, alam naman siguro ng ating mga K-12 teachers na lima yung ating strands, di ba? Yung number and number sense, measurement, geometry, patterns and algebra, at saka probability and statistics.
Yun. So yun. Mas madaming strands para sa atin.
Oo, kung sa bilang
pero
lang.
Pero kung ngayon, pareslin ba yun? Yung strands ng nilalaman ng bawat.
Iba lang yung ano, yung pag-division ng topics.
May mga pagkakatulad, pero may mga naobserbahan din akong pagkakaiba. Like for example, may mga lesson na mas maagang na ituturo sa Pilipinas, tapos mas late na ituturo sa Japan.
So, mas maaga, nauna tayo.
Nauna tayong ituro yung mga konsepto. Basta
when
may mga pagkakaiba.
When you say nauna, in terms by topic, grade level.
Yes, grade level. So halimbawa, ang konsepto ng fraction, ng one half, yung ganon, one fourth, makikita mo siya sa kinder or grade 1 sa Pilipinas, pero sa Japan, sa grade 2 siya pumapasok.
I see.
Yes.
Okay. So, Pwede mo ba kami bigyan ng ano ng halimbawa ng mga topics na na-discuss noon? Ito sa mga sinasabi mo na ano na mga strands.
Oo, oo.
Ano ba yung mga halimbawa ng topic?
At nagkaiba rin tayo. Isa pang halimbawa yung multiplication.
Okay.
Ang multiplication sa Japan sa grade 2, ang tinuturo ay ang ang tawag nila sa multiplication table ay kuku.
Kuku.
Tumingin siya sa kanyang kuku. Okay. Tapos parang hanggang table of 9 ang kanilang pinag-aaralan. So isa-isa yung ituturo. Yung halimbawa table of 1, table of 2, hanggang table of 9.
Ganyan din sa atin.
Sa atin kasi inuuna ang pagtuturo ng tables ng 2, 3, 4, 5 at 10.
Selective.
Anong skip?
Yes. May fino-focus na tables muna.
Tapos, anong basihan doon? Bakit ganun sa atin?
Ako siguro nung nagturo din ako ng math dati, mas madali kasi ang skip counting nitong mga numerong ito. Mm-hmm. Okay, so mas madali at saka mas kayang gawin pa ng bata na nasa edad na yon. Saka tinuturo ang tables of 6, 7, 8, at 9. Yes.
So Japan, diretso.
Diretso. Tapos as early as grade 2, nagkakaroon na sila ng 2-digit by 1-digit
multiplication.
So part na rin yon. Kasi siguro yun din yung pagkakaayos nung strand nila. Meron silang mga mathematical relations at saka number and calculations. So nai-integrate na nila yon.
So Teacher Esa, mula po sa mga napansin nyo po sa mathematics education in Japan, ano naman po yung napansin nyo sa pagtuturo nila ng math?
Okay.
In the way that they teach mathematics.
Ay, yung pagtuturo ng math. So, sa mga na-observe ko, isa sa mga na-observe ko na nagfo-focus sila sa iisang problema lamang sa isang klase. So, like, parang meron lang ipopost yung teacher na one problem and then the entire time, yung 50-minute session, yun lang yung pag-uusapan nilang problema. So, kasi nung ako nagturo, usually meron ako mga binibigay na seat work, ganyan, tapos may homework ka pa afterwards. So, madaming ginagawa yung estudyante in terms of number of problems. Pero yung sa Japan, doon ako na nabighani, na fascinate, na isang problema lang. Pero parang nakita ko na ang ganda ng impact sa mga estudyante.
So ito po ay isang one item lang.
Isang problema isang lang talaga. Siya. Oo. Isang problema, yun lang yung kanilang pag-iisipan for the entire session. Yes.
So siguro pwede mo na ding simulang bahaginan kami kung paano naman ito itinuturo sa mga bata.
Oo,
base sa na-observe mo.
Oo, yun yung problem solving nga, yung Monday kay Ketsu. So yun, yung una nakikita ko, may recall talaga nung lesson before. So
naalala ko yung librong pinakita mo, yung may topics na nakuha na ng grade 1 sa table of contents.
Nire-review talaga yung prior knowledge ng bata. And then, pinapaintindi sa kanila yung problema, yung problema for the day. So, bago ipagawa ng teacher, sinisigurado niya na lahat ng estudyante sa classroom naintindihan yung problema. So after noon, magpaplano sila ng kung paano nila atakihin yung problema. So dapat sigurado rin yung teacher na alam nung bata kung paano niya gagawin. Pwede siyang magbigay ng mga support, kumbaga. Siguro mamaya mas mag-share ako specifically dun sa lesson
maganda
ko.
Yan.
Yes. Tapos after noon, pag okay na, naintindihan na ng bata, may plano na sila, hahayaan na sila ng kanilang guro na gawin yung problema isa-isa. Or pwede silang by pairs. And then after that, saka sila magkakaroon ng comparing at saka discussion ng iba't ibang solution nila sa iisang problema. Tapos after nun, magsasummarize sila.
Yes. Yun. So may procedure pala.
Yes. Ano? Yung na-observe ko, para may anim siyang bahagi.
Mamaya po ay pag-uusapan natin in detail tong anim na bahagi na to, no? Ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng Rotaract Club of UP Clark ang UP Clark Rotarun 2019 sa January 27 sa CDC Parade Grounds, Clark, Pampanga. Ito ay isang student-organized charity fun run para sa suporta para sa Capas Rural Health Unit at iba pang mga proyekto ng UP Clark Rotaract. Sama na sa pagsilbi sa bayan. Para sa ibang detalye, mag-email sa rac.updepp@gmail.com o mag-message sa UP Clark Rotarun Facebook page. Rotaract Batak! Woo! Ito ay hatid sa inyo ng Rotaract Club of UPDEPP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At Teacher Esa.
Nasa episode tayo ngayong hapon ng...
Pinamagatang Monday kay Ketsu.
Monday kay Ketsu. Okay. At kanina nga, bago tayo nag-station break, ay pinag-usapan at binahagi sa atin ni Teacher Esa yung iba't ibang phases ng lesson na na-observe niya habang nakikipag-niig siya sa isang klase sa dito sa Japan.
Ayan nga po. At itong anim na to ay yung recall of the previous lesson. Yan yung nakita natin na shinare kanina sa libro ni Teacher Esa. Yung understanding the problem, planning, yung problem solving, comparing and discussing of solutions, at sa huli ay yung summarizing.
Sino ba nagsasummarize? Teacher o yung mga estudyante? Summarize,
ano, pinagtutulungan nilang dalawa. Pero sa na-observe ko talaga, mas facilitator lang yung teacher during the discussion. Ang mas nagsasalita talaga yung mga estudyante.
Okay.
Sa pagtuturo po ba, Teacher Esa, ay may mga ginagamit silang mga bagay para mas ma-utilize tong anim na proses na phase na ito?
Oo. So, sa pagtuturo, yung na-observe ko talaga, gumagamit sila ng technology at manipulatives. Pero yung isang tumatak talaga sa akin, yung paggamit nila ng blackboard.
Na green.
Na green. Oo, yung blackboard na green na sa kanila magnetic din.
Okay.
Oo, kasi...
whiteboard yata ang gamit nila eh.
Hindi, chok nga.
Chok pa rin.
O, chok doon. Kaya ano,
eh, kasi 22,
hindi tayo nahuli.
Hindi naman. Okay. So, blackboard talaga. Okay.
Oo, blackboard. Tapos,
yun yung pinaka-basic.
Oo. Parang kahit gumagamit sila ng manipulative sa technology, nakita ko na yung flow nung lesson, talagang nakadocument sa blackboard. So, from the purpose of the lesson to the problem na pinose ni teacher, tapos yung mga na-share nilang solutions and yung summary nila, after nung lesson, pwede mong picturean yung blackboard. Tapos,
malinis.
Malinis, walang burahan si teacher halos. Ang organized. So, parang planado. Tapos, pag pinicturean mo siya.
Hindi, kasi di ba sa atin naman may ganun din. Kaya lang, ano, ginagawa yun ni teacher before the class. Isinusulat na. Ganun din ba doon?
Usually may mga prepared sila na magnetic papers. Uh-huh. Pasak lang siya ng pasak. Pero yung mga solution ng bata,
sisulat niya yun.
Usually nakasulat kamay. Minsan naman ready na kasi anticipated yung mga sagot. Pero yung pagkaka-organize ng blackboard, para siyang representation ng lesson itself. Kung ano yung nangyari sa buong session. So after the class, pwede mo siyang picturean. Tapos yun na yung summary talaga nung nangyari nung lesson na yun.
Nagpipicture po ba talaga yung mga Japanese na bata? Talagang...
anong sa naobserbahan ko, parang wala akong nakikitang gumagamit ng
hindi
cellphone.
Hindi pa naman noon uso yata.
Uy, grabe naman siya. 2012, may cellphone na noon.
Ah,
may iPhone
pala.
5 na noon.
Alam kasi ako nandun eh.
Kasi po sa atin parang diba practice sa atin, na ng mga estudyante.
Pero sila parang mas notebook pa rin at saka nagsusulat. Mm-hmm. Ako yung nagre-record sa likod. Nagpi-picture, mm-hmm, nagpi-video, mm-hmm, ng mga kaganapan nila sa classroom. Mm-hmm. Yes, yes.
Okay. Kanina binanggit ni Teacher Essa na mayroon siyang ibabahagi na lesson, di ba?
Mm-mm.
Yun, adi bahagi mo na, Teacher Essa. Ano ba yung ginawa mong lesson?
Oo. So, yun nga yung nabanggit ko kanina na ang talagang na-focus ko na lesson ay yung pag-iimbestiga ng area ng parallelogram. Mm-hmm. So, gumawa ako ng lesson plan, pero dahil nasa Japan ako, ang nag-implement nung aking lesson ay isang Hapon na teacher. Mm-hmm. Tapos isa sa pagkakaiba, dito ang area ng parallelogram ay nai-introduce sa grade 4. Pero dun sa Japan, grade 4, pero doon grade 5 siya itinuturo.
So, maaga sa grade tayo. Opo, mm-hmm, maaga tayo.
Maaga, no?
At so, sinulat niyo po ito ng Japanese? Kasi Japanese teacher po.
So, in Japanese ko sinulat yung lesson plan. So, actually, struggle talaga siya. Kasi first time kong gumawa ng lesson plan na nakahapon. Pero, napaka-supportive naman sa akin nung nag-implement na teacher. Tinulungan niya ako. Actually, gumawa siya ng mga revisions. Naninote ko naman sa research ko. Gumawa siya ng mga revisions dun sa lesson plan ko. Kasi mas pinakita niya yung connection ng previous lesson, sa lesson, yung sa area of parallelogram, yes, ganon. So,
oh, sige.
Mm-mm.
Paano ito tinuro actually?
Mm-mm. So, yung dun sa unang bahagi na recall of the previous lesson, parang ni-utilize ko yung previous lesson nila sa area ng triangle, square, at saka rectangle. So, yun yung pinaka-focus ng review of lesson. So, parang binigyan sila ng iba't ibang shapes na, yun nga, square, rectangle, and triangles. Ni-review nila paano kunin yung area nito, mga shapes na to. Yun. Tapos, nag-recall din sila kasi nagkaroon din sila ng lesson kung paano imbestigahan ang area ng triangle. Kasi doon sa pag-aaral nila ng area ng triangle, natutunan ng mga bata na pwede nilang hatiin yung figure at pwede rin nilang doblehin yung figure. So, yung paghahati at pagdadagdag ng shape doon sa given shape, parang may prior knowledge na sila doon. So, ina-unlock lang tong mga to ulit bago sa area ng parallelogram para magamit din ito ng mga bata yung mga method na ito.
Yung mga technique yan.
Yes.
So paano ang anong mga manipulatives ang ginagamit pag ganyan yung topic? Parang hindi ko kasi ganito, 'di ba? Ang topic mo ay parallelogram.
Yes, parallelogram.
No? So ngayon, paano inirelate ng bata yung previous knowledge niya? Sabi mo ay yung mga triangles pinakita sa kanila. So, mga drawings ba yun?
Drawing siya ng triangle. Mm-hmm. So, specifically, ang naipasok sa lesson ko, kasi magkakaroon ka ng konsepto ng height pagdating sa parallelogram. So, ginamit talaga yung, diba sa triangle, ang pagkuha ng area ay base times height divided by 2 or 1/2 base times height. Mm-hmm. So, pinakita doon yung iba't ibang klase ng triangle. Tapos yung height niya, iba't ibang orientation din. Uh-huh. So, may nakatayo, may nakaslant, may nakahorizontal na yung height. Kahit magbago siya ng itsura, siya pa rin talaga yung
So, iba-iba ang orientation
ng drawing. Uh-huh. Pero siya yung height ng triangle. Uh-huh. So, parang yun yung mga isa sa mga pinasok doon sa lesson ko. Sa review ng concept.
So, yun po yung review.
Yung review. Yes.
Ano po yung...
Yung susunod, yung understanding the problem. Mm-hmm. So, yung lesson ko na in-implement sa Japan, nung tinatanong ni Teacher Malu ano ba yung mga ginamit, actually, papel lang ang ginamit ko nun sa Japan. Sobrang low-tech nung lesson. Mm-hmm. Pero yung paper itself, pwedeng i-manipulate ng bata para mas maintindihan niya. So, in understanding the problem, yun yung pinost ng teacher sa board. So, meron kang parallelogram na nakadrawing sa dotted paper.
Mm-hmm.
Tapos, parang ang challenge is paano kaya natin makukuha ang area nitong shape na to. Mm-hmm. So, dun sa lesson na dinevelop ko, in-anticipate din paano kung hindi maintindihan ng estudyante yung problema, paano kung hindi mag-spark ng any, alam mo yung solution. So may mga support, like for example, ibabalik yung, ire-recall nga yung investigation ng area ng triangle. So anong ginawa mo para makuha mo yung area ng triangle? 'Di ba? Pwede kang maghati, pwede mong doblehin yung figure. So pwede itanong ng teacher kung kaya ba natin tong i-apply sa paghahanap ng area ng parallelogram. So parang in a way tinatry i-tulungan ng teacher na i-connect yung ginawa ng students before. Doon sa lesson ngayon. So, yun naman ay kung kinakailangan lamang. Kasi nung in-implement yung lesson ko, nakuha naman agad ng mga bata. Japanese students yung task. Oo.
Wow.
Ayun.
Ang ganda ng ano? Ang ganda ng... Ang galing ng mga estudyante. Sa atin ba, Teacher Essa? Ganon din ba yung ano?
Nako, sa experience ko, may mga estudyante naman na mabilis maka-pick up ng problema, pero may mga estudyante talagang kailangan ng support ng teacher. So mahirap kasing i-generalize eh. So 'yon.
Itong ano, isa grade 5 ito.
Grade 5 to na ituro sa Japan. Oo.
'Yun ay isang ano, yung sinabi mo, isang procedure lang ba sa isang pamamaraan ay makukuha na ng bata yung, kasi parang ang natandaan ko sa sinasabi mo, ang flashback mo ay yung pag-analyze ng triangle.
Oo, area ng triangle. Oo.
So isa lang ba yung proseso na yon para mo makuha yung parallel? Oo.
So yon, pwede siyang gamitin. Isa siya sa mga posibleng method na gamitin. So isa
may iba-iba pang methods para
Yes, oo. So specifically dito sa paghahanap ng area ng parallelogram. So dun sa lesson plan na aking na-prepare, meron akong anim na solution na sinulat. So yung isa, pwede mong hatiin yung parallelogram sa isang rectangle at dalawang congruent triangle na nasa gilid niya. So actually, i-share ni teacher ni classmate Renz yung etong mga visuals na nilagay ko sa lesson plan ko para mas ma-appreciate ng ating mga makikinig.
Naku, abangan niyo mga classmates. Oo. I-upload ni teacher Renz, classmate Renz yung ano.
Sa Facebook page po ng Go Teacher Go.
So, yung going back nga sa tanong ni classmate Malu, nagamit nila yung dalawang method ng paghahati at saka pagdadagdag ng shape sa parallelogram. Pero dito sa, ang iba pang method na nagamit is pwede nilang gupitin, tapos i-connect nila yung mga ginupit nilang part dun sa natira, tapos magmumukha na siyang rectangle. So, mas makukuha nila yung area kasi alam na nilang kunin yung area ng rectangle. So, yun. Dun sa anim na solusyon. Tapos yung isang solusyon na shinare ko, parang nagdagdag ka ng dalawang triangle sa gilid ng parallelogram para mas maging mas malaki siyang rectangle.
Oo nga, no? Parang diba? In-extend yung, mo
yun. In-extend mo siya. Kasi, again, ang basis ko dito, ang prior knowledge nila ay yung area ng rectangle at triangle. So, yun.
Ay, ang galing.
So, mula po dun sa prior knowledge nila ng pagkuha ng area ng triangle, square, or rectangle,
yes,
is mag-arrive sila sa pagkuha ng area ng parallelogram.
Na talagang,
parang hindi naman itinuro ni teacher na ganito ang pagkuha ng parallelogram.
Yes, hindi. Kasi, ng area ng parallelogram. Kasi parang, hinayaan niya talaga yung mga estudyante. So parang sabi ko nga kanina, ang teacher ay parang facilitator lang nung lesson. So actually, yung isa sa na-observe ko dito, umiikot yung teacher.
Umiikot siya
sa classroom para isa-isahin talaga yung mga bata habang nagtatry sila mag-solve. Oo. Tapos nakikita ko na meron siyang mga tinutulungan sa mga solutions nila. Tapos meron siyang hawak na notebook. Tapos nung tinanong ko siya afterwards, ano daw siya, parang nagtitake note siya kung sino na yung mga posibleng tatawagin niya afterwards para ma-present lahat ng possible solutions. And then, sometimes nga, kahit yung mga mali yung sagot, natatawag niya para maproseso naman yung mga misconception.
Yung pagpili niya ng batang tatanungin, may criteria ba siya? Bakit yun? Yung sabi mo kasi na pinipili na niya, no?
Yes.
Kung sino mga tatawagin.
If I remember it right, parang strategy niya to para Kasi like sa lesson ko, anim na solution yung lumabas eh. So parang strategy niya na parang halos lahat ng solution lalabas during the discussion. Yes. Tapos yung mga estudyante mismo yung mag-share nung kanilang solution.
So yes. Si teacher maaring pumili ng anim na bata yes. na yung anim na solutions na pinresente.
Yes, yes. Tapos habang nag-discuss sila, tatanungin nila yung ibang estudyante kung naiintindihan ba nila yung pinresente nilang solution. Mag-a-agree sila. Mm-hmm. Tapos yung mga estudyante, nagkakaroon sila ng freedom mamili. Ano ba yung way na mas nag-work sa akin?
Mm-hmm. Ay, sige. Bago tayo mag-break, ano, may iwan lang akong tanong sa'yo, Clara, yes. Teacher Essa. Kasi yung napansin ko lang kasi parang isa-isa kung tatawagin yung mga bata. Hindi ba uso doon yung by group? Uh-oh. Sa ating pagbabalik, sasagutin yan ni Teacher Essa.
Yan nga po. Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas sa ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Monday kay Ketsu.
Sone.
Sone.
Alright. At ito nga po, pagpapatuloy natin. Sagutin mo, Teacher S, ha? Oh, yung aking tanong.
Yung iniwan na tanong.
Naiwan kong pong tanong kanina ay kung na-observe ni Teacher S, ha? Yung tinatawag na groupings or yung collaboration ng mga bata.
Oo, yung iniwan na tanong ni classmate Malusa. Sa mga na-observe ko pong mga klase at mga lesson study sa Japan, usually po ang na-observe ko lang is individual yung trabaho ng bata or pair. So, okay. Yung group na, alam mo, by 3 or 4, hindi ko siya masyado, hindi ko talaga siya personally nakita. So, hindi ko masasabi kung talagang meron or wala. Yes. Okay. Pero sa experience ko, yun lang po yung nakita ko.
Pero okay na yun kasi may ano naman, kasi di ba nagdi-discuss din ka?
Yes, oo. By pairs.
Okay. So, ang sunod natin ay ano na ang nangyari after na implement yung lesson, ano?
So, after na implement yung lesson ko, ano, nag-inanalyze ko yung mga data na nag-gather ko, like yung mga sagot ng bata. Kaya lang, yun nga, na-implement yung lesson ko sa isang Japanese na classroom. Kaya yung mga na-implement ko na sagot, eh, mga sagot ng mga batang hapon. So, after noon, tapos yung mga suggestions pa sa akin nung nag-implement na teacher tsaka suggestions ng aking professor, nag-design ako ng isang lesson plan na investigating area of a parallelogram pero designed na para implement dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So, medyo iniba ko lang ng kaunting-kaunti lamang. Like, gumamit ako ng geoboard. Yun yung pinasok ko sa aking lesson plan. Tapos, nagbigay ako ng rubrics sa pagko-collaborate. Nag-design ako ng rubrics on the collaboration kasi ginawa kong pair work yung yung pag-come up ng solution. So, yun. So, yun yung medyo major na pagkakaiba niya dun sa lesson plan na ginawa ko for Japanese students. Yun. Okay.
At ano naman po ang realizations niya dito matapos niyong ma-implement yung ginawa yung lesson?
Mm-mm. So, malaking part ng realization ko ay sa mga estudyanteng na imbestigahan ko, yung mga na-observe ko talaga, yung mga Japanese students. So, nakita ko talaga yung problem solving sa kanila, it was very spontaneous at saka napaka-engaged nila. So, isa nga sa mga... isa sa mga nakita ko talaga, like, for example, dito sa Pilipinas, may mga times na ang motivation ni teacher, puro kanta, tula, ganon. Dun sa Japan, hindi talaga siya kanta, hindi siya tula. Parang related pa rin siya sa lesson, pero ang engagement ng bata, nandun talaga. Tsaka klaro yung napaka-smooth nung transition. So, isa pa yung attitude nila sa problem solving, it was very positive. So, nung time na nag-observe ako talaga, lahat ng bata sumasagot sa teacher. Tsaka parang very fluent sila mag-rason in mathematics. Talagang na-explain nila yung mga sagot nila. Tapos, I think yun nga, yung pagtuturo through Monday kay Ketsu, isa siyang magandang paraan, yung problem solving sa Japan, para ma-promote talaga ang mathematical skills at saka critical thinking skills ng bata. So, yun talaga yung mga na-realize ko doon.
Oo, yung kasing ano, teaching math through problem solving, yun yung pinopromote natin.
Yes, oo.
Sa NISMED. Yes. At yun din ay bahagi ng kapag nag-i-implement tayo ng lesson study,
yes.
Eh, yun yung ipinopromote talaga.
Oo, tsaka masaya ako na sabi nung iba kong kasamahan sa ESM na yung ibang gamit na nakita ko sa Japan actually nasa laboratory natin sa UP NISMED. So, yun, sana magkaroon ng chance yung ibang teacher na magamit tong mga gamit na to.
Ah, walang ano naman dyan kasi pag during teacher trainings naman ay ma-experience yan ng ating mga guro sa math. Okay. Ayun, so excuse me. Ano pang mga realizations na pwede mo pang maibahagi, Teacher Essa?
Oo, actually ang dami ko natutunan. Yung dinesign kong lesson talaga for Japanese class, hindi siya talaga perfect. So, una, hindi ko napasok yung element ng time management. So, dahil naati siya sa anim na lesson, dapat kinonsider ko talaga kung ilang minuto ba dito. Okay. Para parang yung focus ko talaga is nando sa development ng mga multiple solutions. So, isa yun sa mga na-realize ko. Tapos, yung recall nga of lesson, kanina yung shinare ko nga yung pagkanta, pagtula. Parang yung pag-recall nila ng lesson, isa talaga siya sa tumatak sa akin kasi ang smooth talaga nung transition. Tapos, kung ako yung bata, napapadali yung task sa akin kasi natutulungan ako, nag-guide ako na ano yung mga pwede kong i-apply para ma-solve ko tong problemang to. Tapos, yung paggamit nga ng mathematical manipulative, hindi man siya high-tech, kahit papel lang yan at gunting, basta visual siya at concrete para sa bata, nakita ko na mas madaling na naiintindihan ng bata yung task niya.
So, hindi naman kailangan meron kang mamamahaling gamit.
Yes, hindi kailangan. Pero I'm very happy sa last visit ko sa ilang public school, meron na silang mga math manipulatives talaga na dinedeploy ng DepEd sa public school. Ang pagkakaiba nga lang sa Japan, ang mga bata bumibili talaga ng kit nila.
Ah.
Oo, so meron talaga silang bit-bit na kit.
So,
sa
ang
class.
Manipulatives po ba sa nila, 1:1 yung mga...
1:1 kasi sarili ng bata yung mga gamit nila.
Pero hindi ba yung pinoprovide ng ano? Ng eskwelahan nila? Yung mga manipulatives na you're
meron din ang school, pero on their own din kasi, pwede silang bumili. So, nakikita ko, karamihan talaga sa kanila, or halos lahat sila, sa mga na-observe ko, may parang box sila na nandun lahat yung kailangan nilang manipulatives. Mm. Yes. Yes. Tapos,
gawa din tayo ng classmate friends.
Maganda nga po dito, yung mga abstract concepts. Ay, yes. Kapag yun nga po, sa math, sa science, yan, tama yun po.
So, isa pa nga, yung mga bata, isang problema lang yung pinose, pero ang dami nilang solusyon na naiisip.
Yan na yung sinasabi ng ating mga expert na there are many ways in solving problems.
Yes. Yan yung parang 3 plus 6 equals 9 and as well, 4 plus 5 equals 9 din. So parang there are different ways to arrive at solution to problem.
Yes. So yung sa paggawa nila ng ganon, parang parehong creativity nila tsaka yung critical thinking nila talaga nahuhun. Tapos, yun yung comparing and discussing of solutions, hindi lang basta-basta tatanggapin ng bata yung lahat ng sagot, pero in on their own, ano lang ba yung applicable sa akin at naiintindihan ko. So, yun din yung isa kong na-observe. Tapos, yung practice din ng mga bata na sinasummarize nila yung nangyari for that particular session. At, yun, parang in words, nakukwento
nila. In-express nila yon.
Parang meron silang journal nung time na yon. Tapos sinulat nila. So, hindi siya laging may numero. Pero sa salita, na-explain nila kung ano yung natutunan nila for that particular math lesson.
May takeaway sila.
Yes,
Nga naman. Actually, may magandang tip yun eh. Kasi pag, di ba yung mga bata na pag, sa pagdating sa dulo, magre-review, yun na lang yung titingnan nila.
So yun, at lastly, yun nga, para sa akin as a teacher nung panahon na yon, magiging challenge talagang i-apply ang Monday Kai Ketsu sa aking lesson. Pero hindi siya imposible. So parang nung time na yon, parang once per quarter, tinatry ko mag-design ng isa or kung kaya na, once a month, hanggang maka-develop ka lang ng mga materyales para dito. Yun.
Monday Kai Ketsu.
Hi!
Ayan, problem solving. So, parang nag-ano na tayo ha? Teaching math through problem solving. Yun yung binigay na sample ni Teacher Elsa, no?
Yes. So, maraming salamat po Teacher Elsa sa pagbabahagi ng napaka makabuluhang impormasyon sa amin at sa iba pa nating classmates.
At ulit, again, sa ating mga tagapakinig, yung lahat po ng diniscuss ni Teacher Elsa ay susuportahan yan ng mga print documents na pwede niyong makita sa ating web, sa ating Facebook account.
Yes po, ang Facebook account po ng Go Teacher Go ay goteachergo.2011. So, hanapin niyo lang po yan sa Facebook. Yan.
Ngayon, posibleng mauna yung pag-upload sa Go Teacher Go Facebook, pero abangan niyo naman yung podcast para para may relate yung tinitingnan niyo at saka yung kung ano ba yung sinabi ni Teacher Elsa sa podcast natin sa DZUP.
Yan. Teacher Elsa, baka may gusto po kayong batiin. Yan.
Oo. So, binabati ko yung mga kasamahan ko sa grupo ko sa elementary school mathematics, si Ma'am Edna, si Ma'am Dana, sa high school math, si na Ma'am Lydia, si Dr. Ulep, si Abby, si JR, si Sir Alan, si Doc Lines, at si Miss Heidi, at sa lahat ng mga teachers at lahat ng nakikinig.
Hello po sa
nabanggit dyan lahat ng mathematics.
Baka kasi may
si Teacher Elsa, hindi mo babitin.
Hi, Teacher. At saka yung family ko, kung nakikinig sila. Hi.
Hi.
Okay. At ang susunod na topic natin next week, abangan po ng ninyo. Ito po ay Understanding MSDS. Ano kaya yung MSDS?
Yan po, malalaman po natin. About chemistry po yung topic natin next
at makasama
episode
natin si
Teacher Joel.
Ayan. Pagbabalik ni Teacher Joel. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ito pong muli si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz.
Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!